Mena národných buditeľov z radov katolíckeho duchovenstva 19. storočia sa vo všeobecnosti podvedomo spájajú s ich politickými a literárnymi pokusmi či národnou a osvetovou činnosťou. Pri tomto stereotype sa niekedy dostáva do úzadia aj skutočnosť, že išlo v prvom rade o kňazov, teda ľudí, ktorí všetku svoju činnosť spájali s prežívaním a ohlasovaním duchovného ideálu, ktorému zasvetili svoj život. Toto všeobecné tvrdenie platí aj v prípade rusínskeho národného buditeľa, prešovského kanonika Alexandra Duchnoviča, od narodenia ktorého si tohto roku pripomíname 205 rokov. Keď sa koncom 60. rokov uskutočňoval projekt vydávania jeho diela, vtedajšia redakčná rada sa rozhodla publikovať všetky jeho známe práce, okrem čisto náboženských, pretože tieto vraj nemajú ani vedecko-poznávaciu, ani estetickú hodnotu. A tak sa ani v tomto reprezentatívnom diele nedozvieme takmer nič o knihe, ktorú Duchnovič považoval, podľa jeho vlastných slov, za veľmi potrebnú pre každého Rusína, teda o jeho publikácii Liturgický katechis, ktorá vyšla najprv v roku 1851 v Budíne a v druhom opravenom vydaní v roku 1854 vo Lvove. Duchnovičovú prácu Liturgický katechis ili izjasnenie sviatoj liturgii i nikotorých cerkovných obriadov po novoj skrižáli povolili vydať prešovský biskup Jozef Gaganec 1. februára 1851. Samotné dielo má v prvom vydaní 207 tlačených strán formátu 18x11 cm a skladá sa z dvoch častí. Prvá časť, ktorá má názov o cerkvi a zariadení cerkvi a o liturgii, sa skladá z 8 hlav a dodatku. Hlavy 1 a 6 pojednávajú o materiálnom vzhľade chrámu a jeho zariadenia. Najdôležitejšia a najdlhšia hlava prvej časti je 73-stranová 8. hlava, ktorá pojednáva o svätej liturgii. Ide tu o eucharistickú liturgiu svätého Jana Zlatoústeho. K tejto kapitole sú ako dodatok uvedené aj niektoré základné informácie o liturgii svätého Bazila Veľkého a liturgii vopred posvetených darov. Druhá časť má názov o rozličných, najčastejšie slúžených obradoch a bohoslužbách. A má takisto 8 hlav, pojednávajúcich o utierni, večierni, lítii, o celonočnom alebo obdení, pôste, zádušných sobotách, o krste detí a modlitbe nad rodičkou, o svetení vody a o požehnaniach. Celé dielo má v prvom rade pedagogický charakter a je vlastne akousi základnou učebnicou obradoslovia i teológie. Ako to uvádza už samotný titul, Duchnovič sa inšpiroval iným, tak povediac klasickým dielom cirkevnoslovanskej liturgickej tvorby, ktorým bola Novaja Skrižaľ nižhorodského a armazarského biskupa Veniamína Rumovského Krasnopevkova. Rozsiahly Veniamínov spis má podstatne širší záber ako Duchnovičov liturgický katechis, ale to vyplýva i zo skutočnosti, že bol určený predovšetkým pre duchovenstvo, kým Duchnovič koncipoval svoje dielko pre poučenie každomu Rusinovi. Duchnovič síce preberal niektoré texty Novej Skrižaly takmer doslovne, musel však pritom robiť ale radikálnu selekciu matérie a skrátenie textu. Vkladaním otázok sa mu podarilo vytvoriť živý, dynamický text, vhodný na skutočne kvalitnú a súčasne veľmi prístupnú liturgickú katechézu veriacich. V niektorých bodoch svojho liturgického katechizmu sa Duchnovič snažil ospravedlniť a vysvetliť odchýlky miestnej praxe od všeobecných noriem byzantskej cirkvi. V prípadoch, že pri vyslovaní niektorých obradov sa prax prešovského biskupstva odlišovala od všeobecnej normy byzantskej cirkvi, autor upozorňuje na túto odchýlku a udáva jej dôvody. Tak je tomu napríklad pri používaní jednej prosfory pri liturgii na miesto predpísaných piatich, alebo pri obrade požehnania sviec, ktorý bol prevzatý od latinskej cirkvi. Z hľadiska miestnej liturgickej tradície je zaujímavá napríklad Duchnovičova stať o používaní tzv. Teploty, teda o úkone vliatia malého množstva teplej vody do kalicha pred svätým prijímaním. V niektorých oblastiach východnej katolíckej cirkvi byzantského obradu sa totiž pod vplyvom západu už dávnejšie upustilo od jej používania. V jeho liturgickom katechizme však čítame: po slovách ispolnenie Svätého Ducha sa do čaše vlieva teplá voda, a to preto, lebo teplota je obrazom Svätého Ducha a cez ňu Svätý Duch sa naznačuje v oltárnej sviatosti. U nás vo všeobecnosti, teda v jednotlivých chrámoch, sa nepoužíva teplota, zatiaľ čo pri archierejskej, teda biskupom slúženej liturgii, sa pravidelne používa. Aj táto Duchnovičová poznámka o používaní teploty je ukážkou toho, že to boli práve prešovskí biskupy, ktorí boli vernými nositeľmi pôvodnej liturgickej tradície, a to aj v tých detailoch, ktoré niektorí už ich súčasníci nepovažovali za podstatné. Pri pozornejšom skúmaní totiž zistujeme, že v Duchnovičových časoch bolo vlastne pre miestnu prešovskú tradíciu charakteristické práve úzkostlivé pridržiavanie sa všeobecných liturgických noriem byzantskej cirkvi, bez rozličných krátení a latinizácií, ktoré sa už aj v 19. storočí prejavovali v iných grécko-katolických biskupstvách. Tieto všeobecné normy boli neskôr, už v 20. storočí, aj oficiálne potvrdené Kongregáciou pre východné cirkvi v liturgických predpisoch, ktoré táto vydala viackrát, naposledy v roku 1996. Práve ohľadom liturgického úkonu, zeónu, teploty, o ktorom sme sa zmienili vyššie, ustanovuje táto inštrukcia v svojom 67. bode toto. Nech sa obnoví obrad zeónu, teploty, pridania horúcej vody do čaše pred prijímaním, nachádzajúci sa v cirkvách konštantinopolského pôvodu a žiaľ zaniknutý v niektorých grécko-katolických cirkvách. Prebiehajúci proces liturgickej obnovy v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, podnetený aj opätovnými výzvami Svätej stolice k znovu objaveniu liturgického bohatstva východných cirkví, nachádza v Duchnovičovom liturgičeskom katechize svoj zdroj inšpirácie i svedka o kvalitnej liturgickej katechéze, ktorú grécko-katolícka cirkev vďaka Duchnovičovmu spisu poskytovala svojim veriacim už pred viac ako 150 rokmi. Aj preto môžeme povedať, že Duchnovičová liturgická a náboženská tvorba má aj napriek jej predchádzajúcej marginalizácii vedecko-poznávaciu hodnotu. Ostáva nám len dúfať, že tento aspekt tvorby Duchnoviča, ale aj iných národných buditeľov, kňazov, nájde svoje spravodlivejšie zhodnotenie aj pri prezentácii týchto osobností našich kultúrnych dejín.